Son kunlar Fransiyanın prezidenti Nicolas Sarkozy özünün 2007-nji ýyldaky saýlaw kampaniýasynda bi-kanun pul kömegini alan nawarada bildirilýän aýyplamalar bilen baglanşykly uly basyşlar astyna düşdi. Hudusan ol Fransiýada iň bir baýa ýal hasaplanylýan Liliane Betancourt'un bi-kanun pul ýardamyny alanlykda aýyplanylýar. Liliane Betancourt'un öz işi hem sonku wagtlar salgyt galplyklaryna bildirilýän aýyplamalar sebäpli derňe wassyna bolmagyny galýar. Fransiýanyň mediýasy bu ýylyň tomusyny prezident Nicolas Sarkozy üçin dogdog pasly diýip atlandyrdy. Habar serişdeleriniň bu deňeşdirmesi belki ýerlikli bolmagy da mümkin. 2007-nji ýylda media ýyllary hökmünde häkimiýet başyna gelen bir näme soňra da ozalky supermodel we aýdymçy Carla Bruna öýlenmek bilen hat hem super ýyldyzy öwrülen Nicolas Sarkozy şuňky gün ýurdun habar serişdeleriniň uly tankydynyň nyşanasyna öwrüldi. Bu dawalar wezipe, pul, seks, gizlin yazgılar we bukça salınıp berilýän pul sowgatlary ýaly bir giden garym gatym hapalyklary öz içine alýar. Gün-günden ýetileşýän bu dawalar Nicolas Sarkozy'nyň prezidentlik wezipesini geçiren soňky 3 ýylynyň dowamyny onuň üçin iň bir uly siýasy synawa öwrüldi. 20 milliard dollarlyk maliýe dolanşygyny öz içine alýan L'Oréal kosmetika kampaniýasynyň mirasy şöri 87 ýaşly Liliane Betancourt adatça jemgeçiligin ünsünden daştaki şahsiyet hataplanılsa da, bu edek ol jemgeçiligin esası üns merkezine gürüldü. Liliane Betancourt'un ozalki hasapçısı, Prezident Sarkozy bilen, hanım Betancourt'un yakın maliye hizmettaşlıkta bolanlıklarını tasdikleýär. Maglumata göre bu maliye hizmettaşlığı Liliane Betancourt'un 2007-nji ýylda Nicolas Sarkozy'nin saylaw kampaniýasyny gollamak üçin onun siýasy partiýasyna beren 190 000 dollar pul sowgatyny da öz içine alýar. Bu baradaky aýyplamalaryň şeýle çynnakaý häsiýete eýe bolanlygyna göre geçen hepde prezident Sarkozy telewizionda çykyş edip özüne bildirilýän bu aýyplamalary ret etdi.
On me décrit comme quelqu'un qui depuis 20 ans irait chez madame Betancourt pour ramasser des enveloppes. C'est une honte.
Maňa 20 ýylyň dowamynda madam Betancourt'un pullu bukçalarynyň hantama bolup onuň ýerine düşüp ýören ýaly görnüşde aýyplama bildirilmegi maskaraçylyk aýyplama. Ýönemin özümiň şeýle aýyplamanyň nyşanasyna öwrülmegime geňgalanmak. Men şeýle ýagdaýa garaşypdym. Emma men häzirki dowalaryň gury wagt ýetirmekdigini aýdasym gelýär. Adamlaryň menden garaşýan zatlary bilen deňeşdirilenine bu zatlar boş zatlar. Adamlar bolsa ýönekoý bir zat isleýärler. Olar häzirki iqtisady krizisden çykmak isleýärler.
Les gens de moi, ils attendent une chose très simple. Sortez-nous de la crise.
Liliane Betancourt'un ozalky hasapçysy Claire Thibault özüniň Sarkozy'nyň saýlaw kampaniýasy üçin maliýe serişdelerini toplamak işine gatnaşandygy we ahyrky netijede de toplanan pulyň Sarkozy'nyň partiýasynyň gatnaşçysy Eric Voerse berilendigi barada polisiýa ýörütje görkezme berdi. Häzirki wagt Eric Voers Fransiýanyň zähmet ministri hökmünde iş alyp barýar. Soňky dawalaryň ýüze çykmagynyň ýyly bilen Nicolas Sarkozy Eric Voersi partiýanyň gatnaşçysy wezipesinden çekilmeklige çagyrdy. Şu hepdeniň hiýjenbegi güni Eric Voers habarçylara beren interwýusynda özüniň gatnaşçylyk wezipesinden çekilmekçiligini aýtdy. Fransiýanyň zähmet ministri Eric Voers bu wakalarda iň uly şuhatyna düşen şahsiýetlerden biri boldy. Çünkü Eric Voersin yurdun büdjet ministri bolup işleýän ýörünýär. Onuň aýaly milliarder Liliane Betancourt'un maliýe meseleleri boýunça maslahatçy bolup işläpdi. Liliane Betancourt bolsa şol ýurdy maliýe sargytlarynyň tapşyklyk edip özüniň epekli girdijilerini Şwetsariýadaky bank hasaplaryna gizlenlikde aýplanylýar. Onuň şol maliýe galplyklaryna amala aşyrmagyna hut Eric Voersin özü ýardam berendir diýen garaýşlar bar. Prezident Sarkozy bu dawalaryň hemmetini opozisyon sosialistler partiýasy tarapyndan siýasy matlap bilen ulanylýan ýasama dawa diýip atlandyrýar.